Gospod nadškof Stanislav Zore, sprejeli ste pomemben ukrep. Zakaj ste se odločili odpovedati svete maše?
Tukaj je vsekakor pretehtala naša odločitev, da je vsekakor potrebno zavarovati zdravje in življenje. Po posvetu strokovnjaki in glede na zaostrene razmere, pravzaprav iz uro v uro, smo zato sprejeli ta gotovo težak ukrep, in sicer začasno odpoved svetih maš s prisotnostjo ljudi v vseh cerkvah.
Kako pa naj verniki ostanemo povezani v molitvi, da se ne bomo čutili nekako razpršene zaradi te ukinitve svetih maš? Predlagate mogoče kakšno posebno uro za molitev v dnevu, da se bomo povezali kot skupnost?
Težka je preizkušnja, v kateri smo se znašli, in upam, da se vsak izmed nas vedno bolj zaveda odgovornosti, pred katero je postavljen. In tudi ta odpoved maš z navzočnostjo ljudstva je bila sprejeta samo s tem namenom, da se upočasni epidemijo tako, da ne bo prišlo do nenadne okužitve tako velikega števila ljudi, da bi se nam zlomil zdravstveni sistem in hudo bolni ne bi mogli dobiti pomoči. Na spletni strani Katoliške cerkve so kot dodatek današnjim navodilom objavljene tudi molitev za čas epidemije z vzkliki. Vse poslušalce Radia Ognjišča tudi prosim, da molijo rožni venec in druge molitve za vse bolnike, za njihove svojce, za zdravstvene delavce, pa tudi za državne voditelje. Molitev je izrednega pomena in vem, da se že veliko ljudi združuje v molitvi rožnega venca zjutraj na Radio Ognjišče. Vsekakor je lep trenutek za molitev tudi Ave Maria zvečer, ko smo že tako povabljeni k molitvi, zdaj pa lahko molitev usmerimo prav v te namene.
Obstaja pa tudi možnost duhovnega obhajila, malo se sicer govori o tem, sedaj pa je aktualno. Kaj bi svetovali glede tega?
Ja, vemo, da duhovno obhajilo obstaja in da verniki, ki ne morejo biti pri sveti maši, lahko prejmejo duhovno obhajilo. Spet na spletni strani Katoliške cerkve so kot dodatek današnjim vodilom objavljena navodila za duhovno obhajilo, ki jih je pripravil nadškof Turnšek. In vabim vernike, da to vsak dan naredimo. Na ta način bomo povezani z Jezusom, ki nam je tudi v času preizkušnje blizu. Kot rečeno pa, sam potek molitev in te pobožnosti duhovnega obhajila lahko dobijo na spletni strani Katoliške cerkve.
Bodo pa cerkve sicer ostale odprte za molitev ali pa češčenje najsvetejšega ali bodo zaprte? Kako ne ravnamo v teh primerih?
Župniki bodo glede na situacijo v kraju, v župniji, presodili, a bodo imeli odprte cerkve za osebno molitev vernikov, pod pogojem seveda, da bo največ 10 zdravih vernikov in da bodo klopi in vrata ustrezno razkužena oziroma čista. In verniki bodo morali biti vsaj meter in pol narazen, raje pa še nekoliko več. Vse duhovnike prosim, da premislijo o tej možnosti in če je mogoče, naj omogočijo osebno molitev v cerkvah oziroma kapelah.
Kako pa bo s spovedjo pred veliko nočjo? Ljudje se sprašujejo, kako bo z obredi.
Kar zadeva spoved, smo precej tehtali in vsekakor je spoved eden izmed tistih zakramentov, ki pomeni veliko bližino, tudi če je spoved v spovednici, je sicer spovednik lahko ustrezno zaščiten, niso pa ustrezno zaščiteni spovedenci na drugi strani, prihajajo eden za drugim, nemogoče je razkužiti spovednico za vsakega spovedenca posebej in zato smo sklenili, da bi spoved do nadaljnega odložili. Seveda imajo verniki lepo priložnost, da obudijo čim bolj popolno kasanje, da prosijo Boga za odpuščanje. Vemo, da je spoved samo najbolj zanesljiv način, kako priti do odpuščanja grehov. Poznamo pa še tudi druge načine. Tako da zaenkrat do preklica naj bi verniki počakali za spovedjo. S tem pa, da kako bo za veliko noč, je še prezgodaj napovedovati.
Bi mogoče dali kakšno spodbudo za spremljanje svetih maš po radiju, po televiziji, po spletu, tudi na radiju Ognjišče vsak dan lahko spremljajo, sodelujejo pri sveti maši naši poslušalci?
Veliko poslušalcev vem, da to že dela. Naj se bo spremlja maše po radiju Ognjišče, kakor tudi po TV Exodus, tudi Nova 24 televizija se je v tem trenutku vključila v prenašanje svetih maš. Spodbujamo tudi RTV Slovenija, da bi ob tej priliki imele prenos svete maše v nedeljo dopoldne. Vsekakor je v tem času še posebej dobrodošlo, da se ljudje udeležijo svete maše, prenosa svete maše preko medijev. Seveda je pa pomembno, da ti mediji prenašajo mašo, ki je v tistem trenutku nekje dejansko darovana, ne neke posnetke svetih maš, ker to nima pravega smisla. In gotovo, da je v času te preizkušnje posebnega pomena, da ljudje tudi preko medijev spremljajo to skrivnost Božjega ostajanja na našem svetu, med nami, nam v zdravje, nam v odrešenje.
Kakšen pomen pa ima v tej situaciji, ko se ne bomo mogli kot družine udeleževati svetih maš, družinsko bogoslužje?
Družinsko bogoslužje bi pravzaprav moralo biti nekaj, kar vse naše družine dobro poznajo in to tudi živijo. Dejstvo pa je, da nas takšne preizkušnje, kot jo doživljamo sedaj, na poseben način vabijo in spodbujamo, da se povežemo v molitvi znotraj družin. In takšno bogoslužje ima nedvomno velik pomen. Tudi na škofovski konferenci imamo namen, da bi v kratkem pripravili molitveno uro, posebej za družine in otroke, seveda pa tudi za vse ostale. Tako da mi še vedno živimo sveti postni čas, drugače zaznamovan postni čas, drugačno pripravo na praznik Jezusovega trpljenja in vstajenja. In pomembno je, da se odpremo duhu, da nam tudi duh pove, na kakšen način lahko v okviru možnega živimo svojo vero in svojo pripravo na veliko noč.
Kaj pa, po vašem mnenju, gospod nadškof Stanislav Zore, ta epidemija sporoča nam, kristjanom, pa tudi celotni družbi?
Ravno danes smo se pogovarjali v bogoslovju, da nas ta preizkušnja po eni strani uči najprej spoznanja svoje majhnosti in spoznanja svoje krhkosti. Kajti neka tako majhna, mikroskopsko majhna stvar, kot je virus, lahko dejansko zaustavi ves svet. In to dejstvo, to spoznanje svoje krhkosti, nas lahko uči nekoliko ponižnosti. Smo daleč, daleč od vsemogočnosti, čeprav veliko znamo in veliko zmoremo. Po drugi strani nas ta čas vabi k umiritvi, k večji, globlji povezanosti z Bogom. Posebej nas ta čas vabi tudi k solidarnosti z drugim. Povezani smo v eno samo veliko družino in nekomu lahko pride na misel, jaz sem pa varen. Naj misli na tistega, ki ni varen in naj stori vse, da bodo vsi čim bolj varni. In tistim, ki bodo zboleli, naj svoje trpljenje pridružujejo Jezusovemu trpljenju za odrešenje sveta. In kot rečeno, se zavedamo, da smo kot družba na okljub visokemu razvoju še vedno zelo krhki in da moramo biti zato tudi izrazito hvaležni vsem tistim, ki so pri bolnikih, teh, ki so hospitalizirani dan in noč in so na robu svojih moči. Ne jih podpre naša hvaležnost in naša molitev.
Pa mogoče še ena spodbudna beseda. Poglejte, gospod nadškof, lahko se zgodi v tej situaciji, da nas zajame strah, panika. Kako ne podleči sebičnosti, če nas bodo bližnji v teh trenutkih potrebovali?
Kot sem rekel, je to vsekakor čas, v katerem se učimo solidarnosti in v katerem se učimo tudi velikodušnosti. Sebičnost nas odtuji od drugih. V sebičnosti se zapremo vase. Človek, ki je pa zaprt vase, je pa pravzaprav najbolj ogrožen človek na tem našem planetu. Zato moramo zares storiti vse, da ne podležemo kakršnemu koli vzgibu sebičnosti, ampak poskrbimo za najbolj uboge. Naj premislijo, kdo so ostareli, osamljeni v širših družinah, v okolici, naj z njimi ohranjajo stik, naj jih pokličejo, naj povedo, da so povezani z njimi in je res pomembno, da si med seboj pomagamo, da v tem nihče ne ostane sam, ker morda zdaj le lahko na poseben način spoznamo, kako smo vsi v istem čovnu in da moramo vsi zgrabiti za vesla.
Najlepša hvala za ta pogovor in blagoslovljen postni čas vam želim.
Hvala lepa za to možnost, da nagovorim vaše in naše poslušalce in poslušalke. In kot rečeno, naj ta post zaradi tega dogajanja ne izgubi vsebine, ampak naj bo pravzaprav poglobljen v doživljanju Jezusove poti proti trpljenju in vstajenju in tudi naše poti in našemu pričakovanju odrešenja in vstajenja.